habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo talaado ah oo bisha September ay tahay 3 sanadka 2019 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo xaggiina halka Washington ay ka tahay 2:20 duurnimo. waxaan idaacadda idinla socodsiin doonaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aan idinku hayna idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan cabdiwaaq oo ay ku laabteen qurbajoogka ka qayb qaadanaya dhismaha jaamacadda magaaladaasi.
waxaan ka yimid waddanka Canada. maanta waxaan ka qayb qaatay barnaamijkii xilqaan oo lagu dhisay jaamacadda ummadda faraceeda gulmudug ee magaalada cabdiwaaq. waxaan aad ugu faraxsanahay shaqada aan qabanay iyo meesha ay marayso.
waxaan ka imaaday magaalada London. maanta kale waxaan samaynaynaa isxilqaan.
sidoo kale waxaad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dagaalo la sheegay inay ka dhaceen gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
xogagtii dooda gaaban iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese warkii dunida.
howlgalka milatariga ah ee ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sheegay inay duqeyn ka geysteen nawaaxiga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe maanta oy taariikhdu tahay September 3 laguna dilay sida la sheegay qof ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. war-saxaafadeedka kasoo baxay Africom ayaa lagu sheegay in Mareykanka ay qiimeeyeen in ay dad rayid ah waxba ku noqonin duqeyntaasi. Mareykanka ma uusa sheegin magaca qofka ay bartilmaameedsadeen ee lagu dilay weerarkaasi iyo sidoo kaleeto ciddii kale wax ku noqotay.
baarlamaanka Ingiriiska ayaa maanta ka wada hadlaya mooshin suurto gelin kara inaanay Britain ka bixin midooda Yurub 13 October iyadoo aan la gaarin heshiis ay shuruudihiisu ku dhan yihiin. codayntan ayay macnaheedu tahay in loogaamiyo waxyaabaha marka hore laga codaynayo haddii lagu guulaystana xeerarka loo codaynaya ayaa la meel marinaya maalinta Arbacada ah si loogu codeeyo in 3 bilood loogu daro Britain xilliga ay ka baxaysa Yurub haddii labada dhinac heshiis gaari waayaan bartamaha bisha Oktoobar. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay inay Britain ka baxayso midooda Yurub haddii heshiis la gaaro iyo haddii kaleba. waxa aanu uga digay baarlamaanka qorshahan ay wadaan isaga oo sheegay haddii ay ku adkaystaan inuu qaban doono doorasho xilligeedii ka soo hormarta. isniintiina waxa uu ugu hanjabay xubnaha xisbiga ka tirsan ee la safta mas-uuliyiinta doonaysa inaanu Ingiriiska ka bixin Yurub iyadoo heshiis dhammaystiran aan la gaarin uu xisbiga ka saari doono. haddii ay Britain ka baxdo midooda Yurub iyadoo aan heshiis la gaarin waxaa khalkhal geli doona dhaqaalaha waxaana istaagi doonaa heshiisyadii ganacsiga ee Britain iyo Yurub. hase ahaatee ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in Yurub ay kala gurtaan isaga oo sheegay in wax kasta oo dhaca aanu barasaris ka codsan doonin in dib loo dhigo kala guurka Yurub iyo Britain.
duufaanta Dorian ayaa si daran u baabi'isay jasiiradda Bahama talaadada maanta ah iyadoo xataa duufaantaasi xooggeeda ay dhulka dhigtay sida la yiri gobollada koonfureed ee Florida ay ka mid tahay. Dorian ayaa waxa ay ku socotaa xawaare dhan 195 kilomitir iyadoo sidoo kale tan ay tahay dabeel xooggan. waxaa loo aqoonsaday inay tahay nooca saddexaad ee duufaanta wax baabi'isa waxayna burburisay dhammaan dhulka jasiiraddaasi iyadoo sidoo kale tan ay joojisay dalxiiskii caanka uu ku ahaa gobolkaasi ee tegi jiray. xarunta lagala socdo saadaasha hawada Mareykanka ee duufaanada ayaa ku qeexday Dorian inay tahay duufaan xooggan oo khatar ah iyadoo sidoo kale tan ku sii jeeda gobollada waqooyi galbeed ee xeebta Florida sidoo kaletana jaraysa 2 kilomitir saacadiiba. dadka saadaaliya hawada iyo cimilada ayaa duufaantan waxay ku sheegeen in xawaaraheedu uu aad u sarreeyo talaadada maanta ah ka hor inta aysan u wacan dhinaca gobollada waqooyiga.
8 caruur ah oo ku jira dugsi hoose ayaa lagu toogtay bartamaha dalka Shiinaha. 2 arday oo kalena waxay ku dhaawacmeen degmo la yidhaahdo Jiangyongbo oo ku taala gobolka Hubei sida ay xaqiijiyeen booliiska deegaankaasi. nina fartan jir ah ayaa loo xiray weerarka ardaydan lagu qaaday dawladdu sema ay sheegin qaabka uu weerarkaasi u dhacay dalka Shiinaha arday badan ayaa lagu dilay qaarna waa lagu dhaawacay dugsiyo ku yaala dalkaasi sanadihii aynu soo dhaafnay 9 arday ayaa bishii Abril ee sanadkii 2018kii lagu dilay dugsi dhexe oo ku yaala gobolka Shaanxingo oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi halkii bishii Oktoobarna 14 caruur ah toori lagu dhaawacay dugsi xanaano oo ku yaala magaalada Shaanxing oo dhinaca galbeed ka kulaasha caasimadda Beijing intaasina waxaa ku eeg warkii dunida imi kara u diyaar garoobay qaybaha kale ee idaacadda. madaxweynaha Jabuuti ayaa maanta magaalada Jabuuti ee caasimadda kula kulmay madaxweynaha Soomaaliland oo maanta halkaasi booqasho ay uga bilaabantay. warbixinta waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku yimid booqasho hawleed oo saddex xishaa dalka Jabuuti, iyadoo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu diray martiqaad madaxweynaha Soomaaliland. garoonka diyaaradaha ee Jabuuti, ra'iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliland, iyadoo kolkiiba loo kacay xagga madaxtooyada Jabuuti, halkaas oo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu si rasmiya u qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu horkacayo. kadib labada madaxweyne ayaa si gaar ah uga hadlay arrimaha degmada Geeska Afrika iyo amniga iyo iskaashiga labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliland. waxaa kaloo laga wada hadlay arrimaha la xidhiidha wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo arrimaha dhaqaale labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliland. kulanka madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliland waxaa ka qayb galay xagga Jabuuti ra'iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, wasiirka biyaha beeraha iyo xoolaha Maxamed Axmed Cawaale, iyo wasiirka gaashaandhigga Jabuuti Xasan Cumar Maxamed, iyo wakiilka Jabuuti u fadhiya Soomaaliland Xuseen Cumar Kawaaliye. xagga Soomaaliland waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud, wasiirka gaashaandhigga Cabdikariim Maxamuud Cateeye, iyo wasiirka xanaanada xoolaha Xasan Maxamed Gafadhi. kadib madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wada qaatay qada sharafeed, iyadoo si gooni gooniya labada dhinac ay isku arki doonaan maalinta berri. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan iyo warbixinadaba waa laanta afka soomaaliga ee v o a da. markana jaamacadda ummadda Soomaaliya qeybteeda magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegtay inay ka socdaan halkaasi ballaarinta xarunta jaamacadda magaaladaasi. dhismahaasi waxaa ka qayb qaadanaya qurba joog fara badan oo dalka dib ugu noqday. cabdikaafi yuusuf aadan oo haddaba asna ku sugan Cabudwaaq ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
jaamacadda ummadda faraceeda galmudug ee magaalada Cabudwaaq waxaa ka socota shaqo lagu ballaarinayo jaamacadda. goobta ay shaqada ballaarintu ka socoto oo aan booqday ayaa indhaha igu qabanayeen dad aad u fara badan oo iskaa wax u qabso uga shaqaynayay. dadkaasi ayaa iskugu jiray rag iyo dumar, qurba joog iyo weliba dad deegaanka degan. waxaana ugu horreyntii wax ka weydiiyey hawsha socota inuu iga warbixiyo Professor Jimcaale oo ah madaxa jaamacadda ummadda oo isagu shaqadaasi wax ka waday.
bismillaahi raxmaani raxiim. sida aad indhaha ku arkaysaba, baryahan baa shaqooyin isdaba joog ah oo ah in baahida jaamacadda ummadda xarunteedan gobolka gobolka galmudug magaalada Cabudwaaq in la ballaariyo si loo daboolo baahida ay qabto xaruntan oo isugu jirta mid fasallo hool oo shirarka ay ku shiraan macnaha shirarka aqoon isweydaarsada ee lagu qabto iyo maktabadii jaamacadda. waxaa kaloo iyadana intaa dheer meel kafeteri ah meeshaha laga cabo dhalinyarada mutaqaana halkan ardada ka ishaa ku cabanaya macalimiinta inay iyadana hirgeliyo. marka mashruuc intaasa ayaa hadda bilowday oo muddo dheer socon doona.
jaamacadda ummadda faraceeda galmudug oo ku yaala galbeedka magaalada Cabudwaaq ayaa ah xaruntii ugu horreysay ee jaamacadda ummaddu leedahay oo laga furo meel ka baxsan magaalada Muqdisho, taasi oo timid kadib markii dadka deegaanku ay ku wareejiyeen jaamacadda ummadda dhul gaaraya 5 kilomitir iyo dhismayaal. kuwaasi oo horey loo oran jiray jaamacadda Galgaduud oo ay bulshada reer Cabud waaqaysid mutadawacnimada u dhisteen hadda shaqadu si xawli ah ayay goobtaani uga socotaa waa kuwana qaar ka mid ah dadka sida mutadawacnimada ah uga shaqeynayay goobtaani oo dareenkooda la wadaagaya VOA
magacay waa Cabdi Sheikh Doon waxaan ka imid waddanka Canada maanta waxaan ka qayb qaatay barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisay jaamacadda umadda faraciida gulmudug ee magaalada Cabud waxaan aad ugu faraxsanahay shaqada aan qabanay iyo meesha ay marayso waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu si fiican noogu dhameeyo dad badan oo ka kala yimid adduunka iyo magaalada iyo gobolada Soomaaliya ayaa ka qayb qaata madax badanna way ka qayb qaadataa marka Ilaahay ha noo fududeeyo waa barnaamij fiican waa maasanta
magacaygu waa Hibe Saciid waxaan ka imaaday magaalada London maanta tole waxaan sameynaynaa isxilqaan marka waxaan u nimaanay inaan caawino jaamacadda waxa halka dugan baan sameynaynaa dhagaxyada dhoobada shamiitada u qasaynay waa u gageynaynay marka waa yaa dadka waa loo baahan yahay wada caawiye deer yaa jaamacadda
wali Cabdi Qadir Faarax oo ku magacdheen booliidan dhajacayl maanta waxaan ku shaqeynaynaa jaamacaddii umadda Soomaaliyeed faraciida Galmudug magaalada Cabud waa saakay sidii waan shaqada soo galnay runtii waa ku faraxsanahay oo soo diyaar garoobay waddankanaga waxa uu qabanaynaa isxilqaan waxa weeyaan qof walba iskiisa waxa uu qabtay weeyaan shaqadana meel fiican bay maraysaa waxaan ku faraxsanahay cid walba haddii maanta isaan u shaqeyso runtii guulo waaweyn baa la gaari karaa waddankanaga dhan baa dhisan karnaa
magaalada Cabud Waaq oo ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan gobollada dhexe waxaa ka jira horumar ballaaran oo ay ku tallaabsanayaan dadka deegaanka waxaa magaalada laga hirgeliyey dhismayaal dhowr ah sida aeroportka dhismayaasha jaamacadda xarumo caafimaad kuwa agoomeed iyo goobo waxbarasho oo dhammaantood lagu dhisay si isxilqaan ah Cabdikaafi Yuusuf Aadan v o a Cabud Waaq
hagaaga dhegeystayaal wali waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinka imanaysa magaalada Washington barnaamijkan anigoo Cabdixaafid iyo Sahra ayaa idiin daadihinaya baarlamaanka Ingiriiska ayaa maanta waxay ka wada xaajoonayaan mooshin suurtagelin kara inaanay Britain ka bixin midooda Yurub 17 October haddii aan la gaarin heshiis loo dhan yahay oo ay labada dhinacba ku qanacsan yihiin haddaba goor aan fogeyn ayaan khadka telefoonka ee magaalada London waxa aan kula xiriiray Faarax Ciigaal oo ka faallooda arrimaha Yurub iyo Britain waxa aanan balmarka hore weydiiyey sida ay wax u socdaan
Cabdixaafid xaaladda runtii Ingiriiska baa cakran tahay caawana waxaa laga doodayaa ee laysugu yeeray dabcan baarlamaanku fasax ku jiray in muddaa maanta oo 3 oo bisha soo tahay baa dib laysugu soo noqday markii uu prime ministerka Mr. Johnson uu ku dhawaaqay in uu doonayo inuu no deal uu kaga baxo midowga Yurub asxaabtii xisbiyadii dalka oppositionka ahaa waxay go'aansadeen in caawa ay soo jeediyaan mooshin ah in la joojiyo in dalka Ingiriisku aanu kaga bixin Yurub heshiis la'aan xaaladaasi markaa waxay abuurtay in asxaab ama xildhibaano ka mid ah xisbiga maanta tabada haya ee conservativeka jamhuuriya inay iyaga laftigoodu qeyb ka noqdeen oo ay la safteen xisbiga oppositionka ah ama mucaaradka xisbiga Labour xaaladdu halkaasay maraysaa warbixintii koowaad baa laysan dhaafsaday oo caawa su-aalaha layska weydiinaya xaaladu halka uu marayo laakiinse xaaladdu halkaasay maraysaa fuudka arrinta loo codaynayaana caawa wuxuu ku deegan yahay in jawaabteeda la helo ugu dambeyn 8 fiidnimo Greenwich Mean Time
haddii uu caawa ay xildhibaanadu isla qaataan in heshiis la gaaro lagaga baxo Yurub talaabada xigeysa maxay noqonaysaa
arrintaas haddii caawa soo baxdo waxay dabaysaa oo xidhaysaa ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska boqortooyada Ingiriiska ayaa dabaysaa waxayna ku dabaysaa hal ku dhigiisii ahaa ama ku adeeg adkeysigiisii ahaa in 17 October Ingiriisku uu ka bixi doono midooda Yurub heshiis iyo heshiis la-aan dabar bay ku samaynaysaa arrintaas
waa hagaag marka Boris Johnson waxa uu ku hanjabay in uu qaban doono doorasho xilligeedii kasoo hormartay waxa kale uu ku hanjabay in xildhibaanada ka tirsan xisbigiisa haddii ay caawa sidaa u codeeyaan uu xisbigaba ka eryi doono doorashadaas saad u aragtaa
arintaasi waxay dareen bay u raysay runtii oo ay kaliftay xildhibaanada ka soo jeeda xisbiga conservative ee jamhuuriya in hadda ilaa intaynu arkayno gabadh aad loo yaqaan runtii oo xilal badan dalka kasoo qabatay dowladdii conservative-ka ay tiri doorasho dambe oo conservative-ku taagan yahay anigu isma soo taagayo. Hadda labadii saacaddii ugu dambeysay nin isna xildhibaan oo ka mid ah xisbiga conservative-ka ayaa iscasilay oo galay xisbiga la yidhaahdo Lib Dem. Arrintaasi runtii dhaawac aad u badan ayay ku tahay, waxayna xoojisay qabdiyadii xildhibaanadii ka tirsanaa xisbiga conservative-ka ahaa markii hore kasoo horjeeday inuu dalkan ama conservative-ka uu noqdo maxaa qorada maamulo u noqdo Boris Johnson. Marka waa arrin qabdiyadoodii sii xoogsay.
Dhinaca mucaaradka haddaynu eegno Jeremy Corbyn isaga laftiisu waxa ay iyo kooxdiisuba u janjeeren inaanay Britain ka bixin midooda Yurub ilaa iyo laga gaaro heshiis buuxa mooyaane, haddiiba ay dhacdo doorasho xilligeedii kasoo hormartay, iyaga qolada mucaaradka kalsoonidoodu waa sidee?
Kalsoonidoodu way fiican tahay. Waxaa maanta hadlay ama shalaagtu hadlay ra-iisul wasaarihii hore dalkan Britain Tony Blair oo isaguo ka tirsanaa xisbiga shaqaalaha Labourka oo ka digay inaan doorashadan uu ku baaqay ra-iisul wasaare Boris Johnson aan xisbiga Labourku dhagaha u raaricin maadaama uu yahay ra-iisul wasaarku ra-iisul wasiiru inaan la aamini karin oo waqtiga bedeli kara. Waxaa la isku hayaana cabdixaafidow waxa weeyaan wa xisaab waqtiyeed inta waqtiga howlaha lagu horumarin karo iyo intaan lagu horumarin karin. Xaaladda dalku uu marayaa waa xaalad aad u adag.
Waa tahay haddiiba ay dhacdo faarax oo in Britain ay koob iyo 30 October ka baxdo midooda Yurub iyadoo aan heshiis la gaarin, heshiisyadii Britain iyo dhaqaalihii ganacsigii Yurub iyo xuduuddii Ireland adigu soo koobaya, arrintaasina xaggee tegeysaa?
Maanta qiimaha sterling ama banku wuxuu hoos uga dhacay Gini iyo sagaal iyo toban buu tegey marka loo eego dollarka loo eego. Waxa ugu dambeysay uu halkaa maray mar yaroo crash dhacay 2017-kii, laakiinse taariikh ahaan waxa ugu dambeysay 1985-kii ugu dambeysay
heshiis
ganacsi. Markay noqoto runtii meel aad u daran bay joogtaa. Maanta waxaa laga hadlayaa wasaaradda caafimaadka oo ah qeybta ugu ballaaran ee Ingiriiska in ay qaadanayso, ay doonayso inay hesho dadka dhinta meel lagu ilaaliyo oo la badiyo, waayo waa hay morality dad xanuunsan iyo dawooyinkoodu ay go-een dabeetana si loo diyaariyo dadka dhinta meeshii la gelin lahaa. Marka xaaladdu waa xaalad aad u qalafsan.
Ugu dambeyntii Faarax Igaal, muddadii iminka uu fasaxa ku jiray baarlamaanka Ingiriisku Boris Johnson oo uu ra-iisul wasaaraha noqday, wadahadallo ayaa u socday UK iyo midooda Yurub, xaggee ayay ku dambeeyeen?
Wadahadalladaasi muddada uu ra-iisul wasaare Boris Johnson la doortay wuxuu isku kala bixiyey socdaallo uu kula kulmayo Chancellor Angela Merkel, Macron, mas-uuliyiin badan oo Yurub kamid a dalka uga waaweyn buu la kulmay. Laakiinse confirmationka ama caddaynta laga hayo maanta ninka uu qaabilsan wadahadalka Yurub iyo Ingiriisku wuxuu sheegay haba yaraatee wax official ah oo cad oo dowladda Ingiriisku ay soo gudbisay xukuumadda Boris Johnson ay ka wada hadleen inaanay jirin.
Aad ayuu maadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa aqoonyahan Faarax Igaal oo ka faallooda arrimaha Yurub iyo weliba UK oo goor aan fogeyna khadka telefoonka magaalada London ku wareystay.
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Qaramada Midoobay ayaa waxay ka dhigtay macaluul iyo nafaqad darro ku soo fool leh in ka badan 2 milyan oo dad ah oo Soomaali ah bilaha ugu dambeeya ee sanadkan 2019. Warbixin ay soo saartay ururada hoos taga Qaramada Midoobay ee qaabilsan raashinka bini'aadanimada iyo sidoo kale qiimeynta xaaladaha abaaraha ayaa lagu sheegay in roobabka oo xilliyadii la filayay kadib dhacay, sidoo kale wabiyada oo guray ama biyo yareeyay, iyo weliba hubanti la'aanta laga qabo in roobab ku filan xilligooda ay curtaan ay taasi kor u qaadayso walwalka laga qabo macaluul iyo nafaqad darro ku timaada Soomaaliya. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan noo soo koobaysa.
Soomaaliya oo wax soo saarka dalagga beeruhu aad u yaraatan iyo sanadkii 2011-kii ayaa haatan mar kale laga digayaa macaluul iyo nafaqo darro ku dhacda malaayiin Soomaaliya ilaa bisha December ee soo socota. Warbixintan oo ay soo saareen hay'adaha hoostaga qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 70% wax soo saarka beeruhu hoos uga dhacay intii laga filayay gobolada ku yaala Koonfurta Soomaaliya xilligii guga ee sanadkan 2019-ka. Waxa kale oo ay warbixintu sheegtay in gargaarkii bini'aadamka oo meelo badan ka baaqday uu keenay in dadka badan 2 milyan oo qof ay wajahaan macaluul baahsan. Waxa kale oo ay warbixintu sheegtay in dadka badan 6 milyan oo qof oo Soomaaliya ay iyaguna ku dhacayaan cunto yaraan iyagoo aan haysan raashin ku filan ilaa dhamaadka sanadkan. Cimilada isbeddeshay ayaa kor u sii qaaday heerka saboolnimada ee ka jira Soomaaliya iyadoo in ka badan 2 milyan iyo bar qof oo Soomaalihii ay dalka gudihiisa ku barakaceen, kuwaasi oo qaarkood dulsaar ku yihiin deegaano ka tirsan magaalooyinka halka kuwa kalena ay ku tabaaleysan yihiin meelaha baadiyaha. Qiimaha miceeshada ayaa kor u kacay, gaar ahaan haruurka, bariiska iyo galleyda. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in 1 milyan oo caruur ah ay haatan ballan neeftuurayaan nafaqo darro, iyadoo ay jiraan 180,000 oo kale oo ku soo biiri doona haddaan si degdeg ah xaaladooda wax looga qaban. Warbixinta oo soo xigatay wasiirka qaabilsan arrimaha bini'aadaminimada iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Xamse Siciid Xamse, ayaa lagu sheegay in uu tilmaamay sida ay uga go'an tahay dadaal dheeraada oo ay xukuumaddu samayso sidii loogu adkaysan lahaa xaaladda adag, isla markaana loo heli lahaa xal wax ku oola. Gabagabadii ayaa warbixinta lagu sheegay in haddii xilliga dayrta ee la filayo bilaha Oktoobar ilaa Diisembar ay si fiican uga da'aan dhulka intiisa badan, ay baajin karaan duruufaha qallafsan ee la filayo qaarkood. Hase ahaatee waxayna walwal laga qabaa fatahaado iyo daadad xoog badan oo soo rogmada xilliga roobka oo iyaguna dhaliya khasaare kale.
Waa tahay Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo koobaysay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Weli waxa aynu ku guda jirnaa wararka abaaraha ee dhinaca kale. Mas-uuliyiin ka tirsan wadamada urur goboleedka ee Igaado 2 maalmood ee lasoo dhaafay oo shirigo socday magaalada Nairobi ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in 72 milyan oo qof oo ku nool wadamada geeska Afrika ay la dhibaataysan yihiin xaalado adag oo dhanka nolosha ah, gaar ahaan abaara iyo macaluul. Haddaba Dr. Cabdi Jaamac oo ah isuduwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqada darada ee Igaad ayaa daraasada ay sameeyeen uga warramay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Horta marka u horeysa dad ilaa 12 milyan ah waxaa la ogaaday inay u badan tahay isbeddelka cimilada iyo roobabka soo daahay iyo ay lamid waxyaabaha lamid ah ee dabeecadda ay ka mas-uul tahay. Ilaa 9 milyan oo dhowna waxa weeyaan wadamada khilaafku inta badan maartay uu soo jiitamay sida Soomaaliya iyo South Sudan. Tiro kale oo ilaa 6 milyanana waxa weeyaan wadamada dhaqaalahoodu ama lacagtoodii hoos u dhacday ama dadkii awooddii dadka ee wax iibsashadu ay hoos u yaraatay. Laakiin guud ahaan sida la ogyahay wadamada tiro ahaan u badan gobolka waa Ethiopia oo 100 milyan kor u dhaaftay. Waxaa dadka maartay waxaa ka socday khilaafaad ka dhexeeya qoomiyadaha wadanka jira, waxaa jira dad qaxooti oo jooga. Marka tiro ahaan markii la isku wada duulo waxaa ilaa 8 milyan oo qof ayaa Ethiopia dadka mucaawana degdeg u baahan ka mid ah. Xagga wadamada kale ku xiga waxaa ka mid ah Koonfurta Suudaan oo iyana maartay khilaaf aad iyo uga socdayo ilaa 6 milyan iyo dheeraad ay ahayd dadka u baahan.
Soomaaliya ka war?
Soomaaliya waxay ahayd ilaa 2 milyan iyo 100,000 ayaa tirada u baahan ay ahayd. Soomaaliya lafteeda waxaad ka ogtahay ma haddad uun horta hadda uun u baahday dad badan oo barakacay oo weli wadanka jooga ayaa jira, dad had iyo jeer u baahan in wax la siiyo ayaa jira, dad kale oo abaaraha iyo cimilada iyo waxaasina waa jira. Waa arrimaha Soomaaliya, inkastoo aan sheegnay sababaha u weyn inay khilaafaadka iyo cimilada iyo dhaqaalaha yihiin, Soomaaliya intaasoo arrimood iyo in ka badan maartay intii u weynamayaan ayada lafteedu waa intaas.
Marka warbixintiina ma ku sheegteen meelo meelaha ugu daran tusaale ahaan Soomaaliya oo kale gobolada aad ugu daran oo dadkan 2 milyan iyo boqolka ah ay ku dhibaateysan yihiin
wallahi sidaan ku sheegay horta waxa jirta hay'ad kale oo nala shaqeyso oo UN ta kamida oo hadda Soomaaliya soo saartay ba maartay gobol gobol iyo degmo degmo u soo saartay Soomaaliya waxaad moodaa inay ku wada baahsantay arrinku ku baahsan yahay waqooyi ilaa Koonfur meelaha sida Gedo Banaadir ba kamida gobolada dhaxa kamida Soomaaliya waxaad moodaa in aanay meel kale ku koobnayn ay baahsantahay arrinka nafaqadarradu
waa Dr. Cabdi Jaamac waxyaabaha dadkan ay u baahan yihiin waxa jeetay inay dhibaatooyin dhanka nolosha iyo macluul caawinaadna u baahan yihiin 7-20 milyan oo geeska Afrika ku nool wadamada IGAD waxyaabaha ay aadka ugu baahan yihiin ama dhibaatooyinka rasmiga ah ee dadkan ay wajahayaan maxay kala yihiin
waa su'aal wanaagsan waxa weeye waxyaabaha rasmiga waa waxyaabaha daruuriga ah ee qof bini'aadan oo barakacay ama xoolihi ka dhamaadeen u baahan yahay weeye waxay u baahan yihiin cunto u baahan yihiin waxay u baahan yihiin biyo ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin caafimaad marka waxa weeye wadamada wadan walba heedaha wadamada laftooda heedaha u qabilsan abaaraha iyo masiibooyinka ayuu UN taa qoloyinka jamacadda qurumaha ka dhaxeysa dadka kale heedaha aan dawliga ahayn wadan walba waxa la soo saaraa marka nambarka la ogaado qorshihii lagu wajihilaa marka sida Soomaaliya oo kale waxa jira qorsho la sameeyay oo dawladda Soomaaliya iyo gobolada iyo muxuu ahaa heedaha caalamiga ay iska kaashanayeen soo saareen oo isla meel dhigeen isla markaana ay dadkii ay caawin lahaayeen wax ka tari lahaana iyana la ogeysiiyay soo wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii mararka anagu tirooyinka iyo la isla xaqiijiyo wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii arrimaha loo wajahi lahaa waxay ku xiran tahay sida badan dhaqaale ku xiran tahay marka mararka qaarkood lama wada helo waxa maartay la dhaqaalaha loo baahan yahay laakiin inta badankeeda qorshaha midaysan ee ay hoggaaminayaan wadamadu ayaa lagu helaa lagu soo sameeyaa
waa tahay idinka ka igaad ahaan maxaad ka qabateen
igaad ahaan anagu horta marka horeysa korbaan maartay daraasadaha iyo isku keenista dadka iyo wacyigelinta wadamada iyo dadka kale ee dhaqaalaha bixiyo ayaan ka shaqeynaa laakiin xagga fulinta arrimadaas waxay ka socdaan waxa wadamada ay ka socdaan laakiin marmarba jirta ay awood ka badato sida sanadkii na dhaafay Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan waxay dhibaatadoodu aad bay u yaraa uslayd marka iigaadku waxay sameeyeen waxay la xiriireen deeq bixiyayaasha waxay soo ururiyeen oo waxay Soomaaliya iyo Suudaan labadooda lacag bay soo maartay soo ay soo ururiyeen lacagtaas oo 70 milyan iyo dheeraad ahayd oo ay lagu caawiyay heedihii fulinta ee arinta ka wacay marka kor ahaan iyo wacyigelinta wadamada dibadda ta deeq bixiyayaasha waxaas ayay iigaad ka shaqeysaa markii loo baahday ay arintu ka taagroonaato wadanka iyo heedaha wadanka ka shaqeynayaana waxay ku tartaa inay maalgelinta u raadiso
qorshihiina muxuu yahay marka iigaad ahaan ku aadan wax ka qabashada dhibaatada ka taagan geeska Afrika
qorshuhu waxa weeye sidaan ku sheebay waxaa jira initiative ama aragti ah in arrinkan abaaraha ee soo noqnoqonaya in loo sameeyay qayb iigaadka kamid ah oo maamusha oo sanad walba tiradu ay kamid tahay sidii loo heli lahaa tirada dhabta ee dadka wax u baahan hadda shirkan socdaa kamid ah shirkaasi wuxuu noqon doonaa marka wasiiro iyo madaxda marmarka qaarkood waxa loo yeedhaa madaxweynayaasha iyo dadka wadamada xukuma ayaa loo yeedhaa oo laga ayaa maartay la update garayaa laga wargeliyaa arrinku siduu u socdo marka waxa weeyaan arrin qorsheysan oo loo wada jiro wadamada iyo IGAD oo socota ay arrintana kor ka wadaan madaxweynayaasha iyo dadka wadamada hoggaamiya
waa hagaakaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Jaamac oo ah isuduwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqada darada ee IGAD waxa aanu waramay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed halka dhageystayaal walina kala socotaana waa Washington
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha oo aan ku eegno xaaladaha qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed. dhalinyarada qaxootiga ah ayaa u baahan garoomo ay ku ciyaaraan, waxaana ay qaarkood bilaabeen in ay iskood isu abaabulaan si ay u helaan goobo ay ku ciyaaraan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax.
Faarax Cali Kamiin waxa uu ka mid ahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya. waxa uu dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada. waxa uu garoon macmal ah ka hirgeliyey iskuulka New Sea Primary isagoo kaashanaya bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda Kenya. waxa uu isku xilsaaray in dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah Kenya uu ku mashquuliyo isboortiga isla markaana uu kala dagaalamo muqaadaraadka.
magacaygu waxa la Faarax Cali Kamiin, waxaan joognaa xaafadda Nisli. iskuulkan hadda aan dhex joogno waxaa la yihahdaa New Sea Primary. waxaa ku yaala garoomadan rooga ama aanu ka samaynay. kuwa ugu badanaan markii hore aan ugu talagalay annagu inaan ku jahayno waxay ahayn kuwa qaxootiga ah. laba arrimood ay isugu darsameen: sharci darro, stress badan uu ku dhacay. marka bulshada oo dhan hadda qaybaheeda kala duwan baa ku ciyaarta, madaxda dowladda ku ciyaarta, taliyayaasha istiismada ayaa ku ciyaara, bulshada communityga islii degan oo dhan, kaamkuusha degan oo dhan, qaybta aagan u dhow ay soo gaari karto dhamma ku ciyaarta. nooc kasta oo bulshada ka mid tahay baa ku xiran oo ku ciyaarta ku jimicsata xilliga firaaqada manaha waxbarashadu aysan jirin. hadda matalan markii iskuulku furan yahay oo kale, xilliga iskuulka la dhiganayo lama ogola, cidaan ardada iskuulka dhigata ahayn kuma ciyaari karto. waa markii iskuulka laga xiro ee garaaska laga baxo kabacdi baa lagu sameynayaa sabtida iyo haddoo kale, iyo xilligan maanta aan wareysiga nasiibka u yeelanay inaad iga qaado oo kale, oo aan iskuulba jirin, oo iskuulku xiran yahay, oo la furi doono insha allah isniintan ugu soo socota. marka meeshani waa meel bulshadu isugu timaado, khalqiga dee hadda joogan hadda indhahaga ku macalina.
maxaa kugu dhaliyey in hawshan aad agaasinto oo aad garoonkan?
waxaa nagu dhaliyey markaan arkay dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed haysata inay tuugo iyo balwad iyo dhibaato ay u jeesteen intoodii badnayd, baa waxaan fikiray maxaa ka duwan hadda systemka yaalla waddankan, maxaa kusoo kordhin kartaa oo dhalinyaradana uga qayb qaadan kartaa. markaas baan waxaan fikiray intaan la tashaday dhalinyaro dabadaha joogta in garoomadan macbilka ah oo rooga ah aan samayno. maamulka iskuulkaan u nimid annagoo communityga xaafadda ah, waxaan weydiisanay dhulkan banaan ee qashinku yaallo intaan qashinka ka gurno inaan hagaajino iskuulka, inuu wax ka faa'iidayo ardadu, communityguna wax ka faa'iidaan. saasaan ku bilownay, waa nala ogolaaday, gacan weyn baa nalaka siiyey, iskuulka naga siiyeen, waan samaynay. waa adiga arkaya galabkii shanta galabnimo markii la gaaro, dukaankii joogay, kii jaamacad ka soo rabacay, kii ganacsi haystay, kii sonkor qabay, kii dhiikar qabay, waa laysugu imaanayaa ilaa habeenkii 7-6 saac waa lagu dheelayaa. markaas qaybta ugu muhiimsan aan dhihi karo bulshada ku nool Isli waxbay ka bedeshay waxa weeyaan amnigay ka qayb qaadat. muhiimadda ugu weyn aan dhihi karo maanta Isli nabad bay ka dhigtay garoomadana kowka, kan keliyana maaha, hadda way badan yihiin. waxaan umaleynayaa 18-17 bay gaarayaan, laakiin waxaan ahay anigu qofkii ugu horeeya furay.
Faarax Cali Kamiin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ay qabaan dhalinyarada ay ka mid tahay balwadda.
waxaa ugu badan ay qabaan waa balwada, balwada oo noocyo badan leh, qaab bay leedahay, waxay leedahay daraagashka oo isticmaalaan oo kaniino iyo daawooyin isku daraan, laakiin hadda sida hore maaha. markii garoomadani bateen way yaraadeen, kolley dee dowladdu amniga kor bay u qaaday oo hay-adaha amnigu qayb weyn bay iyaguna sameeyeen, masaajidada laga wacyigeliyey. waxaa jirtay xilliyo aan salaad subaxnimo galin masaajidada, haddana qofku xilli allaale xilligu doono buu isli dhex socon karaa, isagoo telefoonka ugu qaalisan wata, isagoo lacagta u doono sheebka ugu jirto, isagoo waxba ka cabsanayn. marka dowladduna qayb libaax bay ka qaadatay, culimmadu qayb bay ka qaadatay, bahdiga isboortiguna qaybta ugu xooga badan aanba isfaaninne baan islana wad ka qaadatay.
marka laga yimaado dhalinyarada halkan idinkugu imaanaysa, idinku laftiinnu ma samaysaan wacyigelin oo dhalinyarada intaad xaafadaha ugu tagtaan oo dhex gashaan ma ku wacyigelisaan sportiga?
ha, kulligo dariis bay leeyihin, macalimiin bay leeyihin tababarta, waxay leeyihin koobaa loo dhigaa, sidoo kale bishii ama laba jeer baa loo dhigaa koob ama mar baa loo dhigaa koob garoonkan weyn hadda naga dambeeya oo sheekh maalin jiir uu maal geliyo oo gacanta ku haya maamulkiisa qayb bishii mar buu dhigaa ama bishii laba jeer buu dhigaa sida badan marka hadda waxaan ku dhihi karaa hal qof ama laba qof oo maanta da'da labaatan jirka gaaraysa oo soomaaliyeed oo dhaqan xumo ku dhex
yaa idinka caawiyey qarashaadka aad halkan ku hagaajiseen
markii laga soo reebo dhulka oo ay dawladdu leedahay oo dawladdu bixisay oo noo ogolaatay maadaama fankarkan keenay in aan ku sameyno arrintan maalgelinta anaga iska lahayn anagoo guruba isku dartarnay lacag anagaa dhisayn ka samaynay anagaa hagaajinay anagaa maalgelinay waxaana waa ka soo noqdaan bulshadiina waad aragtaa say ugu faa'iday saacaddan aad arkii soo aragtaa garoonku soo amriyahay inta bulsho isugu timid intaan oo dhan hadda haddaysan qaarna banooniga daawanayaan qaarna way taageerayaan qaarna gamekan gameka ku xogay leeyihiin intaas oo dhan waxay ka soo wada kaceen majlis qaad iyo meel qurunda ku jirjireen
ma jiraan wax lacaga ah oo aad ka qaadaan dhalinyarada halkan ku ciyaaraya
waxyaabo korontada iyo lagu dhiciyo iyo kubadaha lagu soo gado baa jira laakiin wax weyn ma jira
macalimiin dhalinyarada tababarta oo idinku aad halkan keenteen miyaa jira
ha macalimiin badan baa jooga macalin camar baa jooga macalin cabdishakhsiir baa jooga anigaa jooga kulligay waxaanu nahay raggii hore ee soomaaliyeed ee kubadda ku dhex jiri jiray noo u doonaba qof walba meeshu doonaa ka gaare laakiin dee macalin camar baa joogaba macalin cabdishakhsiir baa jooga gacanta lagu hayaa baahiyooda laga warqabaa garoomada kiradooda waa laga bixiyaa kubadaha waa loo soo gadaa marka waa loo gadaa koobka waa loo dhigaa intii anagu aan isleelnay waa dadaali karaysaan iyadoon dawlad iyo hay-ad midna aysan aana shaqo kulahayn waan samaynayna
faarax cali kamiin ayaa sheegay in rajada ugu weyn ay qabaan ay tahay inay soo saaraan dhalinyaro aada ugu wanaagsan kubadda cagta
mustaqbalka waxaan higsanaynaa inay ka soo baxaan halkan dhalinyaro soomaaliyeed oo mustaqbal leh dhalinyaro afrikaan ah oo mustaqbal leh sababtoo ah halkan aan kala hadlayo dhalinyarada ku xirtaa soomaali keliya maaha ethoobiyan baa ku ciyaara oran baa ku ciyaarta oo kala duwan ethoobiyan kala duwan kenyan baa ku ciyaara sudanis baa ku ciyaara afrikaanka degan isli oo dhan baa ku wada ciyaara laakiin aniga hamigayagu waxa weeyaan inay dhalinyar afrikaan oo fiican oo mustaqbal lehna ka soo baxdo kuwa soomaaliyeed oo mustaqbal oo fiicanna ka soo baxaan
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
siyaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wada nasanno heeskan aynuugu luqaynayaan fanaaniinta kaltuun bacado iyo cabdulaahi goof isa soo taraya tirada barakacyaasha tegaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Xasan Kaafi Qoyste.
Waxa isa soo taraya barakacyaasha ku soo qulqulaya duleedka magaalada Muqdisho kuwaas oo ku soo biiray qoysaskii hore halkaasii u deganaa waxana qoysaskan cusubay ay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee soo miciin bidda duleedka Muqdisho kadib markii deegaanadooda ay uga soo carareen dhibaatooyin ka kooban colaado iyo abaaro isbiirsaday. qoysaskan oo kasoo hayaamay gobolada Shabeellaha Hoose iyo Bay ayaa marka aad la sheekaysato waxa ay ku muujinayaan rafaadkii iyo dandarada joogtada ah ee ay kala kulmeen baaxadda masaafada ay u soo lugayeen sidii ay ku soo gaari lahaayeen duleedka magaalada Muqdisho taas oo qolo waliba ay su'un ku soo gaartay waxaana qoysaskan xariyaha ay soo magansadeen yimaadeen iyagoo aan wadan wax agab ah hadii ay ahaan lahayd maacuun hu gogol iyo wixii la halmaala xaawo cali waxa ay ka mid tahay haweenka barakacyaasha ee ka yimid buur hakaba
buur kaban ka imaadaani dib leh u imaaday rafaad iyo xoolo daray abaar iyo col saasa xamar ku imaaday dad badan aan soo socdaan qoys ahaan aniga iyo meey aabood aheyn sagaal cunug aan idoo ee buurka ka imaanay xamar ay imaanay xamar mana qaano qaraabo ku soo jiidina male buushishka nastaan mana qaano ninka buush mana qaan xool dhaqata aheyn booli aniga soo dhamaadeen buushishkana imaanay buushishkii waa qabala aniga la hadba buurka beerareen ku ahaan beertii abaara gashay roob aan ila hadba sasabkii hor dhaankii la galay ila hadda dadka wara dheceelishay saarin yihiin bii male oo in rafaadana soo qaxay maxaa jeclaanahay anaga si fiican iskaga noolaano oo meel nabada iskaga noolaano oon guri wax iskaalno iska jecelna ilmooleedna nayd heelaan kacsinayna taaquyaana siyaano nabadgelyo ahalno ana noolaano meer
dadka aan kula kulmay duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa ka mid ah qoysas kol hore ka soo barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada Marka kuwaasoo xaalad adag ku wajahaya xaryaha ay iminka ku sugan yihiin iyagoo aanan haysan tasiilaadkii u fududayn lahaa inay mar kale dib ugu laabtaan magaalada Marka oo iminka sida ay sheegeen ay xasilooni ka jirto waa tan Faadumo Maxamed oo qoysaskaasi ka mid ah
markaan ka soo qaxay dagaalan ugu soo qacnaa anigii ilmeyga iyo ninkeyga intaan joognaa waxaan ku laabanaa nama haasana hada markay nadiif ay noqotaan markaan ka imaanaa aniga caruurteeda markaan ku soo lugeeyna xeebtan soo marna jilb markaan soo marna meeshan baawur ka soo raacan aan inta ku imaana markaas kadib intaan iska joogna wax ayna oo dhaqaaq ay hada aan helno malahan intana shaqadeeda cariiri waa markaa noo roobnaa markana hadartan waxaan ku aadnaa mahasan inaan laabanaa rabnaa waxaan ku laabanaa mahasan haweenka waxay qabtaan ayaa waa iska baxaan qaar dhaqooye aadan qaarna jaabe iska aadaan qaarna way soo waayaan qaarkay soo waayaan ilmahooda waa iska rafaadsan yihiin aad wax la'aan waa iska jirtaa marna dib ku wadansiyaa marna wuu shidan yahay
sidoo kale Aamina Maxamed oo ka mid ah dadkii ka yimid deegaanka Jilib Marka ee soo maray dhinaca xeebta markii ay Muqdisho soo gaarayeen ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay qaabka ay ku soo barakaceen iyo sida iminka xaaladoodu tahay
Jilib Marka kasoo kaxaan ilmeheygii ninkii caruurtay marka koo gaari waawaayne waa sii lugeeneen xeebta sii lugeeneen ka dambe gaarigan oo dameer helna aan kasoo qaxnay ilaa iyo dhanaanu ku imaadnay kadan baawura helnaya xamar la keenay alxamdulilah inta iska imaadnaya buush ku dhisanay buushkii magu hadda bii waa ka heysanaa laakiin wax badar iyo raashin wax lalaha kulima ka heysana biyaastu badaa ka heysanaa oo beesa la-aanta ah alxamdulilah laakiinse hadda dhib waa iska jiraa mar dhaqdhaqo waa la aadaa mar jaa waa la guraa marna hadii la waayan guryaa la iska hayay nakhdaa ilmaha adiga waa iska rafaadsan yihiin le odagiina shaq maheeyaad guryo iska dhex joogaa marka cariirigaasa iska jiraa meeshin way fiicnaata lacag lagu naqdana meeshin ta way fiicnaad jilib marka lacag lagu naqdana ma haysan
meeq caruura wadataa
shan caruura wataa caruurta waxaan ku dibiranaa mar adooga wax soo helaa mar waa soo waaha mar anaa baxay dhara soo dhaqaa adiga sii wax loo helo marka wax la waayana way iska jiifanayaan sii wax loo helaa loo kalsiyaa hadda wax gacan ku jir oo la siinaa caruurta mar
ugu dambeyntii qoysaska barakacayaasha ee daadsan duleedka magaalada Muqdisho ayaa intooda badan waxa culays xoogani uu ka haystaa qaabkii ay u maareyn lahaayeen noloshooda mana jiraan wax gurmada oo ay ka heleen dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaashaasi oo ka warbixinaya xaaladda noloshooda
magacay Faadum Cismaan Koryooleen kasoo barkaca ee Farseeley meesha markii hore abaara ahayd haddana dagaal iyo colaad iyo rafaada kale ay waa iskii soo baxay ana ninkay caruurteen ahayn hadda ninka hadda maba ir socdoba markii hore waa joogna nool barkoos u baxay hadda ani caruurteen wax caruurteen wixii muslimka oo aan ku soo degnay islaanka askal dhaqana Farseeley beeraan ku laheen beerhi waa abaarsadeen xulaad nawaad dhaca nimba meeshii uu noolaan karo soo baxsan ani xaruurtay wax iskii soo tag xamaraan imaan wixii muslimka ka heli iyo wixii anaga shaqeystan ku qootsada markoo nyaayada isku goobay markoo galaasko caan iska gada wixii ada amkaas ku baxay aan ku shaqeysta wixii oo suuq aan ka heli qorniyo iska gada had wixii suuq amkaas ka soconaa ku shaqeysta buushaan ku jirna dhaxan way roob way darbaal mal wax mal maacuun mal wax yel mal waxaan ku codsanaa macal maacuun macal darbaal macal lacag nolol nool ee ka badan ma jirto alaabtii maacuuntii waa kasoo tagnay maacuun ma qabna darbaal ma qabna buushaan ku jirnaa macal darbaal mal maacuun wax kasta waa rabna
anigu waa xabiiba maxamed oo liin kasoo barakacday caruurtay iyo aniga oodi ma qabno agoo maaliyaan ahay col iyo rafaadaan kusoo orodnay masaakiinta muslimkaana iskaga dhex noolnahay inanala garab qabto nala taakuleeyo wax nala siiyo waxaan ku hoyana waxaan ku hoyankii harsanna malaha roob haddii siimaado wax ma haysano wax oo hadda oo nguri ku karsano wax yar yaroo muslimna siiyey moogii wax kale ma qabno eegoo bii aan ku keensana muslimnaana siiyey garabka nagala qabto wixii ilaahay ogyahoos ilaahay idin soo dhiibo nala taakuleeyo waa iska rabna ilmihii yeeshan waaye aabba uma joogo anigana uma shaqayn karo agooman waayo waxaan codsanaynaa waxay gargaar ah inay nalala soo gaaro is ilaahay idin soo dhiibo aan codsanaynaa
waxaan kasoo barakac meela qabta la ladhaho maxay ahto beero falata ahayn beerihii biyo la-aan way abaarsadeen maxay ahto wax la qabtaa la waayey saas daraadeed usoo baxnay aa inta imaanay marka haddana wax oo macaawin iyo gargaar midna weli ma helin
yaa kula socday
aniga iyo ilmaheyga iyo odigeygaba
meeqa caruuraa wataa
afar caruuraan wataa caruurta aabahoodaa koleyaa suuq ugalaa usoo dhiciya anina meelahaas sambus sambus waxaan iska dubtaa saasaan ku biilanaa ilmaheena
xasan kaasi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a iminkana aynu ku wada nasanno heeskan goormaan ku helaya halkudhigiisu yahay oo xaray inagu luqeynaya fanaanka maxamed aadan himilo taasna dhegeystayaal waxay noogu idilbaahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Hurricane Dorian relentlessly battered Grand Bahama Island on Tuesday, even as the powerful storm began to edge closer to the mainland U.S.